Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover, og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låt her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.
Ny sesong av podcasten Grenseløs.
Stekt katte, stekt flaggemus og stekt slange.
Bli med eventyrer Jonny Haglund på marked I Indonesia.
Jeg var sulten da jeg kom hit, men det gått over.
Og barnerodeo I Arizona.
De rei på hester, kveg, okser og sauer.
Og mange andre utrolige steder.
Ja, så du kan risikere å få rista litt på sveisen.
Hør Grenseløs der du lytter til podcast. Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg trodde du var rett og var liksom med din bakgrunn, så kanskje du hadde noen løsningsmuligheter.
Forsvarsadvokat Amir Mirmotahari står tiltalt for planlegging av drap og kidnapping. Han risikerer over 15 år I fengsel.
Men hvordan er det hvis man skal på en måte kidnappe med seg en person for noen dager?
Nå ønsker han å fortelle sin egen historie. Om hvordan han ble dratt inn I et spill som førte til valgene som skulle endre hans liv for alltid. Dette Fra advokat til kriminell, en podcastserie I 8 deler fra Avhørt. Del 8. Siste del.
Hva tenker du? Hva jeg kan gjøre?
Vet ikke, jeg trodde du var rett og var liksom med din bakgrunn, så kanskje du hadde noen...
Det 20. mai 2015 har advokat Amir Mirmotahari det han tror en fortrolig samtale med en klient på sitt kontor.
Men du mener så gi henne stopp, overdose henne?
Klienten en torpedo som vi har gitt navnet Hassan. I løpet av denne samtalen diskuterer de hvordan de kan forhindre at et voldtektsoffer skal vitne I en rettssak 7 dager senere. De snakker om å dope henne ned, kidnappe eller true henne.
Det ble ikke noe mer samtale. Saken ble avsluttet der og da den kvelden, fordi jeg fulgte ikke opp noe mer. Vi har en masse løse samtaler om det.
Innholdet I denne samtalen kan bety slutten på Amirs karriere. En karriere han har brukt flere år på å bygge opp. Helt siden han kom til Norge fra Iran som 8-åring.
Det var jo sånn det var med alle de andre samtalene vi også hadde i de månedene I forkant av den samtalen. Men her dro jeg det litt lenger og ble straffet for det.
Det Amir ikke vet at Hassan gjør opptak av denne samtalen. Og et år senere havner dette opptaket I hendene på 2 journalister fra VG.
Dette var nå kommet ut I media, og... Dette ville være skadelig for meg og familien.
Amir blir satt I varetekt, tiltalt for planlegging av kidnapping av voldtektsoffere. Og dette bare starten på marerittet for den tidligere anerkjente forsvarsadvokaten.
Etter den forklaringen, så var det ikke sikkert at jeg kunne komme hjem igjen, men at jeg kunne da bli sittende på glattcella, frem til det var blitt avklaring.
Amir har tatt kontakt med Avhørt, fordi han mener det mer til denne historien enn det som har blitt fortalt I mediene. I løpet av denne podcast-serien har han fått fortelle sin versjon av historien, og vi har dannet oss et bilde om hva som kan ha skjedd. Når Amir sitter hos oss, det vår 2022. Det 7 år siden samtalen med Hassan på advokatkontoret. Firmaet lagt ned. Hans kone som også var hans forretningspartner, har gått fra. Amir har ikke lenger foreldreansvar for sine barn.
Hvor lenge satt du i varetekt?
21 måneder.
21 måneder, nesten 2 år i varetekt.
Nesten 2 år i varetekt, og det er jo ikke det som er spesielle. Det sitter jo folk i varetekt lengre ting. Det spesielle er at jeg satt med fulle restriksjoner, brev og besøksforbud gjennom hele den perioden her.
I 21 måneder.
Det er en enorm påkjenning, men hva skal man gjøre? Jeg er jo ikke typen til å la være å kjempe på det. Jeg er en fighter, og jeg har liksom alltid stått i det, og dette måtte jeg stå i det av hensyn til både meg selv og mine barn og mine familie, at dette må jeg bare komme igjennom. Her hjelper det ikke å tenke annerledes.
Under tiden Amir satt i varetekt, fikk han se sine 2 små barn 5 ganger. Men han fikk en idé til hvordan de skulle kunne ha et forhold til sin far, selv om de ikke lenger kunne se ham hver dag.
Hva sa du til barna dine da? De må ha lurt fælt på.
Nei, de var små, de var bare 4 og 6 på det tidspunktet, så det er ikke så mye du kan si til barna. Det eneste, de gangene jeg møtte dem, de 5 gangene jeg møtte dem, var å forsøke å ha en hyggelig tid med dem, og det vi hadde det, og de er jo kjempeglad i meg, og vi lekte sammen, og ting var plutselig, liksom det øyeblikket var sammen med barna, så var plutselig tiden satt tilbake igjen til før pågripelsen. Så det er ikke så lett å forklare en 4-åring eller en 6-åring hva det er, men det jeg gjorde var at jeg under det varetektsoppholdet skrev en barnebok om hvordan det er å være i fengsel til dem, som jeg illustrerte og svarte på alle spørsmål som er naturlig for barn å ha, og som jeg ga dem i håp om at dette kunne være noe for dem, at de kunne forstå situasjonen bedre.
Men å sitte 21 måneder på så restriktiv soning, det gjør jo noe med psyken. Hvordan klarte du deg gjennom det?
Nei, jeg... Det er jo den troen om at dette har jeg ikke gjort. Dette her er ikke riktig. Og jeg skal få min anledning til å forklare meg og imøtegå det. Og at det vil retten og politiet forstå når de har fått tilgang til alt materiale.
I starten av varetektsfengslingen så det ut til at oppholdet skulle bli kortvarig.
På fredag ettermiddag, altså en uke etterpå, så på ettermiddagen så kom jo da en betjent til meg og sa at nå har vi mottatt en kjennelse, du blir løslatt. Lagmannsretten kom til at det ikke var noe straffbart. Denne VG-samtalen hadde ikke et straffbart innhold. Jeg hadde ikke overskredet den grensen som skal til for at noe er straffbart. Så da fikk jeg beskjed å pakke cellen, og det gjorde jeg jo. Så kommer det kontrabeskjed. Da har det da plutselig tikket inn på faksen til fengselet en ny pågripelsesbeslutning. Og det er jo skikkelig kalddusj. Og det skjønner jeg jo ingenting av.
En tidligere klient av Amir, som på dette tidspunktet sonet en dom i et annet fengsel, har forklart en nær identisk historie til den Hassan har forklart. Altså at Amir skal ha kommet til ham med planer om å kidnappe en annen person, helt urelatert til saken med voldtektsofferet.
Så for at han skulle da bli løslatt, så hadde han da ringt til politiet og sagt at jeg har en historie om Amir. Han har bedt meg å kidnappe en person og så videre og så videre, og fabrikert da en historie.
Men fantes det noe bevis for det da, utover det han fortalte?
Nei, nei, nei.
Det ble ikke funnet noen bevis som støttet påstandene til Amirs tidligere klient, så det ble ikke tatt ut noen tiltale mot Amir på dette forholdet. Men det stoppet ikke her.
Men det kom nye siktelser.
Ja, da kom det plutselig da siktelse på korrupsjon. At jeg da, og da ble jo da en tolk som jeg jobbet med siktet, og en fengselsbetjent siktet.
Fengselsbetjenten og tolken skal begge ha hjulpet Amir med å skaffe ham nye klienter i fengselet. Amirs forklaring på dette at siden han kjente disse fra før, skal de ha anbefalt Amir som advokat for innsatte som snakket farsi, siden Amir selv snakker språket. Og det ville være lettere for en klient å ha en advokat som snakker samme språk som seg. Men selv om disse forholdene også ble henlagt, ble det i løpet av de neste to årene satt inn store ressurser i etterforskningen av Amir, og det bygges etter hvert opp en lang liste med tiltalepunkter.
Dette her er ikke riktig, og dette her er ikke fair, og saken er ikke slik den har blitt til. Så jeg håper virkelig at vi får vist i større bredde hvordan dette henger sammen, hvordan etterforskningen har foregått, hvordan forklaringer har blitt til på uriktig grunnlag, og at sannheten i saken egentlig er noe annet. Så jeg håper at jeg iallfall kan frifinnes for dette her. Jeg skal ta fullt ansvar for andre ting som jeg har gjort, og som jeg har erkjent, og som er galt av meg. Ikke noe problem med det, man må stå for sine handlinger, men akkurat dette her, det er feil.
Ja.
Takk
skal du ha. Takk. Ok.
Vi setter oss her, eller?
Ja. Åh, nei, det er ikke første gangen vi har vært her. Sikkert ikke siste heller.
Rettssaken mot Amir har akkurat startet, og Stein Morten og Helge er til stede.
Amir har jo sagt at han har ikke stilt seg som veldig disponibel for oss de her ukene her. Jeg tror han har liksom fått inntrykk av at han ville ha fullt fokus på saken og ikke lage podcast. Men vi skal jo være til stede i rettssalen og følge med på de forklaringene som blir gitt. Amirs, ikke minst, vil jo være interessant. Kommer han til å forklare det samme som han har sagt til oss i studio?
Det er veldig mange tiltalepunkter her. Nå kan du bare vise meg.
Det er jo det her som vi har behandlet i studio da, rundt kidnappingsforbund og dette drapsforbundet, men det er jo veldig mye mer når du ser på lista her.
Ja, ikke sant? Han har jo brutt taushetsplikten sin, altså taushetsbrudd, det er ganske alvorlig som advokat da.
Mm. Det er jo fra da, det er jo linket til VG-samtalen, hvor Amir gir et bilde av dette voldtektsofferet.
Og så er det vittnepåvirkning, og det er også veldig alvorlig når du prøver å påvirke et vittne da, til å, i dette tilfellet, ikke komme i rettssaken da, for at han skal bli dømt.
Ja, det er flere punkter som omhandler trusler her.
Taushetsbrudd og vitnepåvirkning.
Et punkt som tar for seg uberettiget vinning, det er altså, det blir faktisk behandlet her, at han har brukt disse firmaene sine penger til å betale ut presserne.
Ok, at han har brukt firmapenger. Ja, knapt, jeg skjønner. Oppføringslovene, den går vel også på firma hans da, MBA-loven og skattesvik. Det viktigste her er dette forbundet om drap da.
Absolutt, absolutt. Det er jo det som gir høyest straff her. Men sånn samlet sitt, så er det veldig mye som kan resultere i en lang dom for Amir.
Det er mye som står på spill for han her nå, altså, for vi snakker vel om en dom på pluss over 10 år, kanskje?
Det kan bli 10 år, i verste fall.
Ok, nå skjer det noe her.
Ja, de går mot salen. Skal vi bare komme oss inn i salen?
Jeg tenker det. Vi får gå inn og høre på. Ja.
Da får vi jo selvfølgelig ikke lov til å gjøre opptak.
Vi må skru av opptakeren, så jeg har fått kjeft for før.
I tiltalen står det skrevet at saken gjelder en rekke straffbare forhold, hvor tiltalen om å inngå en avtale eller forbund om å drepe en annen person den mest alvorlige tiltaleposten. Andre tiltaleposter forbund om frihetsberøvelse og forsøk på forbund om frihetsberøvelse, vittnepåvirkning, motarbeiding av rettsvesenet og brudd på kontaktforbud. De viktigste bevisene i denne saken, de er lydopptakene av Amir og Hassan, men også lydopptakene som Amir selv gjorde av sine samtaler med Hassans gamle venn, mannen vi har kalt kompisen i denne podcastserien. Samtaler som først startet med Amirs ønske om at kompisen skulle ta rollen som megler mellom Amir og Hassan. Men senere utviklet disse seg til å handle om at kompisen skulle løse problemet på en annen måte, og reise ned til Iran for å drepe Hassan. På lydopptakene kan man aldri høre at Amir bestiller noe drap på sin gamle klient, men vi vet ikke hva som kan ha blitt sagt når lydopptakeren er skrudd av. Kanskje kan man finne svaret på hva som egentlig har foregått i de mange forklaringene som skal avgis i løpet av rettssaken. Og først ut er Amir selv.
Hei sann, det Geir Skau her. Håper jeg innenfor at jeg bryter inn i avhørt bittelite øyeblikk bare, for det nemlig sånn at jeg har et samarbeid med TrippelTex. Det et regnskapsprogram som så fleksibelt at det spiller ingen rolle hva slags bransje du jobber, eller om det et enkeltmannsforetak, eller en kjempesvær bedrift du driver. Det funker for alle, derfor så kalles det for hele Norges regnskapsprogram. Men regnskap jo ikke innmari gøy, da. Det synes i hvert fall ikke jeg. Det kanskje noe av det kjedeligste jeg vet om. Og kanskje enda mindre gøy nå når det nærmer seg årsoppgjøret. Og det ikke lenge til, det bare noen uker. 31. mai. Tida flyr den, altså. Folk får jo panikangst av mindre. Men det trenger ikke du å få, for TrippelTex har gjort alt dette veldig enkelt for oss. Fordi når du har regnskapet ditt i TrippelTex, kan du levere skattemeldingen og næringsopplysninger rett fra regnskapsprogrammet. Og voilà, så det gjort! Det masse greier som automatisert inne i dette systemet som gjør at jobben blir mye, mye lettere for deg. Til og med fradragene passer TrippelTex på for deg. Da kan heller du bruke tida på noe mye mer spennende, som for eksempel å høre på avhørt. Du kan prøve TrippelTex gratis i 14 dager. Bare gå inn på trippeltex.no.
Dette lyden av en person som ikke trenger å bruke hele morgenen på å lete etter husnøklene. Nemlig lyden av Yale Doorman som låser opp døren og deaktiverer alarmen samtidig. Med boligalarm fra Sektoralarm og Yale Doorman har du nøkkelfri tilgang og økt sikkerhet til boligen din. Via appen kan du opprette koder, slippe inn svigermor og gi håndverkeren midlertidig tilgang. Les mer om et trygt smarthjem på sektoralarm.no. Sektoralarm. Alltid til stede.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover. Og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låta her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. The life I
love is making me. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg
on the road again. On the road again.
On the road again. On the road again, ja.
Ok, nå har vi vært og hørt på Amirs egen forklaring. Det var jo veldig spesielt å se han sitte her. Nå har vi jo hatt Amir inne i studio hos oss mange, mange timer, flere dager. Han så ikke veldig bekvem ut der han satt.
Nei, det skjønner jeg når du sitter med en sånne tiltale mot deg og risikerer å tilbringe veldig mange år i fengsel. Jeg må jo si at mitt bestemte inntrykk av Amir at han en fyr som en advokat som tråkket over veldig mange grenser og ble kriminell, rett og slett. Og hadde en dialog med denne torpedoen som ikke bare umoralsk og uetisk, men det langt over grensa for hva du kan tillate deg som advokat. Mm. Jeg har en følelse av at han gjorde og hadde en intensjon om å sørge for at dette voldtektsoffret ikke ikke fikk vittnet i rettssaken, slik at han skulle vinne en seier for klienten sin. Det mitt bestemte inntrykk.
Ja, vi har jo hørt disse her opptakene mellom Amir og torpedoen, og mitt inntrykk jo der at det var ikke noe avtale mellom de to og skulle kidnappe dette voldtektsofferet. Han har likevel, vi sitter her nå med tiltalen, hvor det står at det er det som skal ha blitt planlagt. Jeg mener at man helt tydelig i den samtalen mellom de to kan høre at de blir enige om at noen skal gå på døra til voldtektsofferet, banke på og si ikke være i Oslo den dagen rettssaken skal gå. Og det, ja, det er vitnepåvirkning, skråstrek muligens trusler, da, men det er ikke planer om å kidnappe noen. Så...
Nei, det klart at båndopptaket ender jo med at de modererer seg litt, men uansett så er det jo en intensjon om her om grov vitnepåvirkning og sørge for at dette voldtektsofferet ikke er til stede i rettssaken, og metodene, ok, det varierer fra ganske ekstreme ting til litt mer milde ting, men uansett da, så er det ikke noe tvil om at Amir på det tidspunktet hadde en helt klar intensjon om å få frikjent sin klient ved å holde voldtektsofferet borte, så ikke hun fikk avlagt vitnemål i retten.
Vi ser jo på de her tiltalepunktene at alt henger jo sammen. Alt kan spores tilbake til denne her skjebne, svangre samtalen som han hadde med Hassan på kontoret der. For alt er jo bare sånn følgefeil. Ja, han har den samtalen, og så blir det opprettet en tiltale om kidnapping, og så kommer de etterkant av det, så er det liksom brudd på taushet, vitnepåvirkning, og så er det uberettiget vinning fordi han skal betale for de, på grunn av disse opptakene, ikke sant? Og så blir det gjort feil når han betaler, så blir det brudd på bokføringsloven, momsloven, skattesvik, ikke sant? Det er bare alt kan spores tilbake til den her idiotiske samtalen som de hadde på sitt kontor.
Ja, det er jeg enig i, men samtidig så får jeg litt følelsen av at dette er en mann som har vært på vei dit ganske lenge. Han har lagt ut på en ferd hvor han har tråkket over grenser, han har gjort umoralske, kriminelle ting for å beholde klientene sine, for å få flere klienter. Han har gjort mye gærent, og dette har egentlig bare eskalert og eskalert fram til dette skjebnesvangre møtet på kontoret hans. Så jeg får liksom følelsen av at han er lagt ut på denne veien med åpne øyne, og det eksploderte den dagen på kontoret hans. Og etterpå så har han gjort masse kriminelle ting for å dekke over den kriminaliteten han allerede har gjort. Ja. Det er det jeg sitter igjen.
Og nå sitter jeg her, og alt har blitt eksponert.
Det er mange sentrale personer som skal forklare seg i løpet av de 10 ukene som er avsatt til rettssaken mot Amir. Blant disse finner vi Konstantin, den rumenske mannen som ble dømt i voldtektssaken. Hans nye advokat, som vi hørte utdrag av forklaringen til i en tidligere episode. VG-journalistene som avslørte det hele skal avgi sin forklaring. Og ikke minst får vi høre kompisen sin versjon av hendelsesforløpet. På dette tidspunktet bor ikke kompisen lenger i Norge, men blir fløyet inn for å avgi sin forklaring. Kompisen forteller her hvordan han og Hassan samarbeidet om å presse Amir. Og denne konflikten som skal ha oppstått mellom ham selv og Hassan, kun var et spill for å lure Amir. Og når Amir ifølge kompisen skal ha foreslått å drepe Hassan, da skal de to torpedoene ha sett dette som en mulighet for å presse Amir for enda mer penger.
Ok, da har vi hørt denne kompisen forklare seg. Han... Ja, det er jo sjokkerende å høre. Dette er jo altså bestekompisen til torpedo nummer én, som vi har kalt Hassan i denne historien. Han forklarer hvordan han innrømmer jo at han og Hassan har hatt en setup mot Amir. Han forteller jo at han hevder at Amir skal ha hatt intensjoner om å drepe Hassan, Og dette skal kompisen og Hassan ha diskutert og funnet ut at ja, det var en fin anledning til å få mer penger ut av Amir. Så han sitter jo innrømme I retten her at de har forsøkt å, eller at de har presset penger ut av Amir.
Men altså det jeg reagerer litt på at han sitter I retten og forteller at han sammen med Hassan la en plan om å presse Amir for mer penger. Mm. Det jo et lovbrudd, det ikke det?
Jeg skulle tro det.
Ja, og da har jo han sikkert forklart dette til politiet også. Og da lurer jeg fælt på hvorfor har ikke politiet da siktet han eller tatt ut tiltale mot han for de forholdene? Hvorfor har de latt han slippe unna med det? Og det mener jeg litt rart. Mm. Og jeg sier ikke at det sånn. Men hvis det slik da, at politiet på et eller annet vis har liksom latt han slippe unna med det mot at han forklarer seg I retten, Så og det stemmer. Ser ikke at det sånn, men hvis det stemmer, da jo det et rettssikkerhetsproblem, for dette har vi snakket om mange ganger tidligere. Hvor stor vekt skal du legge på et vittnemål fra et vittne som har alt å vinne på å fortelle det han forteller? Det mener jeg at det jo et problem.
Ja. Det som interessant her jo at kompisen sier at det var Amir som kom opp med ideen om at de skulle ta livet av Hassan. Men vi har jo hørt lydbåndopptak hvor kompisen, det han som initierer det her. Det han som sint på Hassan fordi han skal ha gjort noe med en jente og det var noe dophandler der som de ikke var enige om. Det økonomiske der. Og man hører jo aldri at de blir enige om å gjøre det.
For Helgåsen og Morten blir dette selvfølgelig bare spekulasjoner. Men det jo påfallende at kompisen kan sitte I en rettssal og forklare at han har presset en person for penger over lengre tid, og bare kom unna med det. Tiltalen om drapsforbund basert på kompisens forklaring alene ville kanskje stått litt svagt. Spesielt når man I lydopptakene klart kan høre at Amir sier at han ikke ønsker at kompisen skal drepe Hassan. Men det skal vise seg at kompisens forklaring får enda mer grunnlag når den som har stått Amir nærmest skal forklare seg I retten. Da nyheten sprakk I VG, hadde Amirs familie levd med utpressing og trusler I flere måneder. På dette tidspunktet hadde Amirs kone, kvinnen vi har gitt navnet Nadia, bestemt seg for å gå fra Amir. Hun ønsket mest mulig avstand fra det hele. Men noen måneder senere husket hun en samtale hun og Amir hadde på en forretningstur til Bergen nesten halvannet år tidligere.
Ja, nå Helgen har vi hørt vittnemålet til Nadia. Nå det å si om det at vi har jo forsøkt flere ganger å få snakket med henne vi jo, og gjøre et intervju og få henne til å belyse denne saken, men det har hun ikke vært villig til. Men det var jo interessant å høre forklaringen hennes da. Hva var det hun forklarte?
Jo, hun startet jo ganske langt tilbake og forteller om da hun møtte Amir, de ble gift, og om familien som de har sammen, men at de skilte lag da I januar 2016. Det som var nytt for oss her I dag jo at det var jo Nadia som opplyste politiet om at det skal ha vært disse drapsplanene.
Ja, det interessant, fordi at politiet visste jo ingenting om det greiene her sånn, inntil hun gikk I avhør, hva da, halvannet år senere?
Ja, 11. januar 2017.
Mm. Og plutselig forklarte for politiet at Amir hadde intensjon om å drepe Hassan. Og jeg tenker jo at hvis du får de opplysningene, så det litt rart at du venter nesten halvannet år før du sier det til politiet. Det synes du ikke det?
Ja, men hun sa jo det I retten her, at hun var besatt av å bevare fasaden, og at hun stolte på Amir. Hun mener at Amir har manipulert hun til å ikke gå til politiet, og at han gjorde de riktige beslutningene ved å ha denne kommunikasjonen med utpresserne. Hun skulle nærmest ikke engasjere seg så mye I det her.
Får litt sånn følelsen av at det en sånn litt sånn bortforklaring, altså. At du har drøyd den så lenge. Jeg mener, hvis du får vite om at det planer om å ta liv av noen, så sitter du ikke rolig I båten og venter I halvannet år med å fortelle om det, altså.
Nej, hun sier jo, hun sa jo også noe om at hun selv var redd for å bli pågrepet av politiet hvis hun skulle gå og forklare seg om det her, fordi at hun da visste om det. Men det, heldigvis så har jo ingen blitt drept her. Det tror jeg veldig mange som glad for.
Mm. Det viktige understreket her at vi har jo bare hørt forklaringen hennes nå, og sitter egentlig og spekulerer litt. Vi vet jo ikke om dette stemmer eller ikke stemmer. Jeg bare synes det litt rart. Mm. Det som selvfølgelig gjør denne saken veldig vanskelig for Amir, det jo at nå jo på mange måter alle mot Amir da. Nå har han politi på nakken, og så har han ekskona på nakken, og så har han disse torpedoene på nakken. Og så han har jo liksom mart seg inn i et hjørne hvor alle er ute etter å ta han.
Ja. Mm. Ja. Nei, det kan ikke være særlig behagelig å være Amir mot Ahari inn i rettssalen der nå. Altså. Han må jo føle at alle har vendt seg mot han.
Absolutt.
Retten tror på Nadias forklaring om hendelsesforløpet. De tror på historien om at Amir fortalte henne at han mente den eneste løsningen for å få bukt med problemene var å ta livet av torpedoen Hassan. De tror også på kompisen og Hassans historie om hvordan de ønsket å avsløre Amirs grusomme planer. At det hele var et spill for å presse ham for penger. De hadde aldri planer om å drepe eller kidnappe noen, men det hadde Amir. Amir blir ikke trodd på sin forklaring. Alt peker mot at han hadde et ønske om å gjennomføre disse handlingene, til tross for at ingenting ble gjennomført, hverken mot voldtektsofferet eller Hassan. Etter 10 uker i retten blir Amir til slutt dømt til 11 år i fengsel. For planlegging av kidnapping og planlegging av drap.
Hva tenker du om at du har fått 11 år for disse tingene?
Det der er rullegardin ned effekten. Det er brutalt, men det er dessverre så eneste retten ser at okay, det her er en tidligere advokat, det her er en person som liksom når man jobber som advokat og innenfor systemet, så blir det en strengere reaksjon. Sånn er det. En lege vil få en strengere dom enn en annen person når handlingen gjelder hans innenfor legevirksomheten, og det er fair enough. Men her er det jo fullstendig altså det henger jo ikke sammen. Bare for å ta et eksempel, forsettlig drap. Normalt forsettlig drap er 12 år. Og i denne saken her, så er det ikke krummet noen hår på noens hode. Det har ikke skjedd noe, det har vært en samtale, og så ender det med 11 år for det. Og det er så uproporsjonalt, det er så uforholdsmessig, og det er så vei fra en vanlig rettsfølelse og en vanlig, altså på det. Altså det hadde ikke den saken vært i VG, men vært på en vanlig behandling, hadde vi sett bort fra den mediekjøret som vært og alt det andre, så tror jeg nok saken hadde sett litt annerledes ut.
Etter denne dommen blir Amir igjen tiltalt for nye forhold og idømmes 3 ekstra år i Oslo tingrett for flere tilfeller av bedrageri og grovt bedrageri, ulovlig å ha overdratt narkotika og for ulovlig å ha skaffet gjenstander til noen som er undergitt varetektsfengsling. Totalt 14 år. Det er nå over 7 år til han får noen mulighet for prøveløslatelse.
Hvordan er livet ditt nå?
Det er en vanskelig situasjon, for det er jo ikke slik at man pakker for at man skal være borte en uke eller to eller noe som helst. Dette her er mange, mange år. En ting er den krevende å måtte forlate familie, det andre er liksom alt det andre man ikke får gjort, og for det tredje er det den belastning og den påkjenningen at jeg skal sitte inne for noe jeg ikke har gjort. Det hadde vært så mye greiere hvis jeg visste at dette har jeg gjort, dette er straffen. Det hadde vært ganske greit det. At jeg skal ende på så mange år for noe på så tynt grunnlag, og så og noe som, som jeg mener helt absurd. Så det noe som vil ta tid å bearbeide, og det vil ta tid å fordøye, og det, jeg kommer nok aldri til å kunne akseptere det, for det en urett som skjer mot meg. Men jeg må bare få kommet meg gjennom disse årene og håpe på at når dette her nå over, at jeg kan få lov til å leve et noe mer normalt liv enn det som har vært tilfellet de siste 7 årene, fordi det har ikke vært noe liv de siste 7 årene. Helt siden 2015 har det vært et helt forferdelig kjør og påkjenning.
I tillegg til fengselsstraffen mister Amir Mirmatahari advokatbevilgningen for all fremtid. Han vil heller aldri kunne ha noen ledende rolle i et selskap. Etter 20 års hardt arbeid for å oppnå suksess som advokat og forretningsmann, alle drømmene lagt i grus. Amir har fortalt i denne serien hvordan han valgte å tøye enkelte regler for å få gunst hos sine klienter. Men etter hvert har disse mindre tjenestene utviklet seg til å bli langt mer alvorlige. Og til slutt har Amir blitt avslørt av de som han trodde var på sin side. Advokaten har blitt kriminell.
Hva tenker du hadde liksom vært en passende straff da, for deg selv?
Det jeg har gjort for, det straffbare jeg har gjort, og som hadde vært riktig å idømme meg, det 5 år. Jeg skulle ikke hatt noe mer enn 5 år. Jeg har erkjent det jeg har gjort, og selv med alt det at jeg da har en bakgrunn som advokat og så videre, og legg på alt det andre, det maks 5 år. Det det hadde vært, det hadde jeg akseptert, og det helt fair for alt det jeg har gjort og vært involvert i og så videre. Så du kan kline til og så si at det at jeg bryter taushetsplikten din ved å gi opplysninger om fornærmede, det grovt. Ja, du må gjerne gi meg 2 år for det. 10 ganger mer enn det som kanskje reelt. Jeg aksepterer det, fordi det jeg gjorde var ikke bra. Men jeg har ikke begått en god del av de handlinger som jeg nå har blitt domfelt for, som bare et resultat av et dominoeffekt. Fordi når du først blir tatt for domfelt for noe, troverdigheten din ødelagt, så sikkert alt det andre også feil. Og det, så du får den der ketchup-effekten i min sak, og dominoeffekten, hva du kaller det for noe, det resultatet, den dommen jeg har fått nå, resultatet av det. Det ikke fair, sånn som politien påstår, og som de nå skal ha en tilleggsstraff for. Det er helt hinsides og over all fornuft, min fornuft i hvert fall.
Fra advokat til kriminell en podcastserie produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg, Lars Christian Nygårdstrand og Marius Søvik Bergersen. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.
Det meldt glatte veier og vanskelige kjøreforhold fremover, og fordi uten firehjulstrekk fra Volkswagen, så passer det vel greit å spille en låt her. Off the road again. I just can't wait to get off the road again. Off the road again, der altså. The life I love is making me. Ja, det kan være lurt å skaffe seg en Volkswagen med firehjulstrekk, sånn at man holder seg on the road again. On the road again. On the road again. On the road again, ja.
Helgen er bedre med meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I tillegg får du 400 gram strimlet kyllingfilet til 64,90, 30% rabatt på et stort utvalg hattingprodukter, og et stort utvalg Ali-kaffe til 29,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.